Romuniji so v več krajih izbruhnili manjši protesti proti korporacijskemu velikanu Chevronu, saj bo čez nekaj tednov pričel s črpanjem plina iz Krilavca. Črpanje bo potekalo z okolju škodljivim hidravličnim drobljenjem ali frackingom v severovzhodnem predelu države ter ob obali Črnega morja. Protesti so se pričeli, ko je korporacijski velikan organiziral dan odprtih vrat za novinarje v vasi Pungešti, kjer je naznanil prihajajoči začetek črpanja omenjenega plina. Protestniki so v vasi napadli avtobuse novinarjev z jajci in kamni, a ni bilo žrtev. Chevron je lani od romunskih oblasti dobil zeleno luč za uporabo prvega hidravličnega drobljenja v državi. Sledili so večmesečni protesti, a velikana niso ganili. Izgubljenih okoljevarstvenih bitk do skoraj dobljenih. Gvinejske oblasti pravijo, da so zbrale dovolj dokazov za oduzem pravic do koncesij črpanja železne rude izraelskega rudarskega velikana Benija Steinmetza. Slednji naj bi si koncesije pridobil s podkupovanjem dolgoletnega gvinejskega diktatorja Lasana Konteja in kasneje nakazovanjem denarja njegovi ženi. Steinmetz pravi, da so prve demokratično izvoljene gvinejske oblasti dokaze ponaredile in si je pravice pridobil po legalni poti. A glej ga zlomka. FBI je lani pridobil posnetke pogovorov prokurista iz Steinmetzovega podjetja, ki je z ženo pokojnega diktatorja na ameriškem letališču sklepal nadaljne posle. Tako velikanu ne kaže nič dobrega. V Saudski Arabiji se odločajo o odpravi prepovedi ženske športne vzgoje znotraj javnih šol. Predlog so sprejeli v svetu Šura, ki je glavno politično posvetovalno telo v omenjeni absolutni monarhiji. V nekaterih privatnih šolah je sicer prisotna športna vzgoja za ženske, lansko leto pa so saudske oblasti zaradi mednarodnih pritiskov dovolile participacijo dveh atletinj na olimpijskih igrah v Londonu. O nadaljnih korakih se bodo odločali le pod pogojem, da bo šport za ženske znotraj meja strogega šeriatskega prava. V varnostnem svetu Združenih narodov nadaljujejo pogovore o iranskem jedrskem programu. Iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej je dal zeleno luč svetovnim velesilam za nadaljevanje pogajanj, a že vnaprej opozarja, da se programu ne bodo odrekli. Nov krog pogajanj se je pričel po lanskoletnih omejitvah omenjenega programa, ki so ga dosegle vodilne države. Slednje so že dolgo mnenja, da perzijska država kopiči uran za razvoj jedrskega orožja, a Iran to odločno zavrača. Želi si diplomatsko doseči dogovor, saj bo ta prinesel umik ekonomskih sankcij, ki močno bremenijo državno gospodarstvo. Hamas poziva prebivalce Zahodnega brega v Palestini k prekinitvi sodelovanja na področju varnosti z Izraelom. Odločitev je trenutno največja palestinska politična stranka podala nekaj ur po novih izraelskih sankcijah, ki vključujejo prekinitev sodelovanja v mirovnem pogajanju s Palestino. Pozivajo palestinskega predsednika Mahmuda Abasa naj uporabi vsa sredstva pri branjenju palestinskega ozemlja. Izrael se je za potezo odločil potem, ko so se palestinci prijavili k pridružitvi 15. mednarodnim konvencijam znotraj Združenih narodov. Mahmud Abbas je oddal prijavnice, saj Izrael ni izpustil zadnje skupine političnih zapornikov, ki so bili del dogovora za nadaljna mirovna pogajanja. Izrael je že prej opozoril, da bodo s palestinci v primeru tovrstnega mednarodnega sodelovanja prekinili pogajanja. Prve namreč strah, da bodo morali odgovarjati za zločine proti človeštvu. Iz Hamasa še pozivajo nekatere arabske države, naj se pridružijo regionalni in mednarodni dezinvesticiji Izraela. Pred grško centralno banko v Atenah je eksplodirala bomba. Ta je bila nameščena v avtu parkiranem pred banko. Žrtev ni bilo, saj so neznanci pred eksplozijo opozorili spletni portal Zugla in časopis Efimerida Ton Sindikaton. Zato so policisti predčasno ukrepali. Eksplozija je odjeknila dan pred obiskom nemške kanclerke Angele Merkel in po napovedi grških oblasti, da se po letih ekonomske krize vrača na mednarodne finančne trge. Policija je postavila pod sum levičarske in anarhistične skupine. Poleg tega so ta teden delavski sindikati za dobrodošlico nemški kanclerki organizirali množične stavke po vsej državi.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Abanka in Nova Ljubljanska banka sta svoj večinski delež Mladinske knjige prodali tržiški založbi Učila International. To je bila že tretja dražba za prodajo večinskega paketa delnic Mladinske knjige. Koliko je zanj plačala založba Učila International, ostaja poslovna skrivnost, je po dražbi povedal predstavnik Abanke Vipa Uroš Vejnivič. Založba, ki je kupila večino delnic, ima v lasti knjigarne Felix, pri katerih izdaja biografije slovenskih popularnih likov, kot sta Damjan Murko in Latoja. Delavci lendovškega podjetja Nafta Petrokem so danes izvedli opozorilno stavko. Zato so se odločili, ker niso prejeli februarskih plač, zamujajo pa tudi obvezni prispevki iz meseca decembra. Prispevki so začeli zamujati že lansko leto zaradi nelikvidnosti poslovanja podjetja. Več o zamudninah nam je povedal Ladislav Šabjan, predsednik stavkovnega odbora podjetja Nafta Petrokem.
Nekje julija se je začelo zamikanje plače, prvo dva dni, potem pet dni, pa sedem dni. Se pravi, prišli smo do plače januarske, na katero so poslovodstvo nas je prosilo, da če damo privolitev, da se plača januarska razdeli na dva dela. Konec meseca februara dajo 500 evrov akontacije, drugi del pa februara tam okoli 19. Mi smo izredno dali samo za en mesec takšen odlog, da je lahko razdelijo na dva dela. Drugi del plače za januar smo dobili res 19. 21. smo imeli obljubljeno februarsko plačo, katera je bila tak, da prvo 21, pa je šlo na 27, pa še do dan danes nismo dobili.
Zaupal nam je tudi podane zahteve in že odziv uprave podjetja.
Mi smo vložili naše pogoje glede stavke, proti poslovodstvu v petek, kjer smo zahtevali izplačilo plač in poravnavo prispevkov. Ker se to ni zgodilo, danes imamo opozorilno stavko in danes zjutraj smo sprejeli tudi ponudbo od poslovodstva. To pa se glasi tak. Februarska plača predvidoma do 18. 600 evrov po osebi, do konca tega meseca pa drugi del. Za marec plača naslednji mesec do 18. 600 evrov, do konca meseca drugi del. Tu mi vedno en mesec pozabljamo, ker dobro vemo, da smo zdaj aprila, govorimo pa o februarski plači. Naslednji mesec, ko bomo maja, govorimo o marčevski plači, kje pa je april. Prispevke pa bi poravnali iz tiste prodaje, ko se čistilne prodajo. To je tudi, recimo, minimalno 3 mesece bo trebalo počakati. Na to smo mi odgovorili, da se apsolutno delavski razred ne strinja s tem, zahtevamo februarsko plačo takoj izplačilo ali pa kakšen dan zamik, ker to je tudi, razumemo, da recimo, če ni denarja, danes ne bodo dali, ampak naj nabavijo denar, za to so oni.
Za na konec pa še nekaj o poteku današnje stavke in o nadaljnih zahtevah stavkajočih.
Ja, danes imamo opozorilno stavko do 14. ure, vse je mirno, minimalna proizvodnja gre, ker nočemo sebi škodo delati, pa niti nikomu drugemu. Ob 14. uri zaključimo z opozorilno stavko, delavci bodo prevzeli normalno delo in jutri imamo sestanek, bomo tudi, ker pride vodstvo sindikata, z odvetnikom bomo preštudirali, kak je dalje po zakonu, da ne bomo zakone kršili in verjetno bomo šli v redno stavko.
Off je pripravil vajenec Jakil.